mor. Kisha Tsane. In je to veli.
Man, buhu tu etem. Gije kushek u sebe. I vi nu mer su divno.
Hvis I kigger over mod højtalerne og tænker, hvad i alverden er det dog for noget vrøvl, de siger, så kan jeg bekræfte, at I har gode grunde til at forstå hat af det, de siger. Det er stort set kun skuespillerne selv i den her nye danske film, som ved, hvad de siger.
Kisbudul kusulti pdr petion nesum vas eschefanun mir amnu amfizarun sidiserek hura man atkur tesmuku ham eskefurin min vekanu aitarmi.
Tobias Mosbæk Søborg, det jeg lige har forsøgt at sige i radioen her, fik jeg sagt det nogenlunde rigtigt?
Jeg vil nok have haft et par kommentarer, hvis vi havde været på det filmsæt, men...
Okay, så vil du have givet mig noter? Det er det, det hedder. Ja. Hvilket sprog talte jeg her? Eller, nu ved jeg godt, at jeg slet ikke talte noget som helst sprog, det kunne jeg, men hvilket sprog forsøgte jeg at tale her?
Jamen, du talte et næsten fuld formand, Huthuri eller Kuturi, som vi også kan sige på dansk, med lidt tilpasning og nogle lyde til noget dansk, som er et af de to sprog, som der var i den her film.
Og hvem taler dette sprog, som jeg så vælger at kalde Kuturi med en dansk udtale?
Det er bøndernes sprog.
Det er bøndernes sprog.
Ja.
Okay, men altså, hvad sagde jeg?
Du sagde, du har rettet dine ører mod DR P1, Klog på sprog, det sted, hvor denne historie fortæller ser på den måde, vi taler med hinanden, for at afsløre de hemmeligheder, vi i virkeligheden har på hjerte.
Det var lyder som en rigtig velkomst til Klog på sprog. Og når jeg siger Klog på sprog, så er det Bas eschalefun.
Bas eschalefun, ja.
Eschalefun. Bas eschalefun. Eschalefun, med tryk på A'et i eschalefun. Bas eschalefun. Det var Klog på sprog.
Præcis.
Det kan være, at jeg kan prøve at huske det.
Ja.
Jeg håber mig. Hvis jeg nu skulle have talt det andet sprog, altså jægersproget, det sprog, som jægerne taler, ja. Dem jæger samler kulturen i den her film Fremmed, det første opgør, som den hedder. Hvordan ville det lyde?
Så ville det lyde nogenlunde sådan her. Jambis di ar bijavla bilachlinana slashavin chibariura. Hedo yon yama ukwaron yolatl, yan munekka mit at bisa, danjohunandi la omajas muslin mikunnamit.
Okay. Tobias Mosbæk Søborg, lad os lige få styr på din titel, som jeg ikke fik sagt før. Du er jo altså postdoc og Ph.D. I indoeuropæisk sprogvidenskab ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Og velkommen til Klog på Sprog, Tobias.
Mange tak.
Ja, det tror jeg nok. Altså, nu skal jeg så sige, at der findes jo to mennesker, som har skrevet manuskriptet til den her film, og den ene af de to mennesker har så instrueret filmen, og ham har vi også med her i studiet. Velkommen til dig, Mads Hedegaard.
Mange tak.
Og Mads Hedegaard, jeg må jo simpelthen, det er jo ikke bare en spillefilm for dig, det her. Det er din debut-spillefilm.
Ja.
Og normalt vil man sige, at en debut-spillefilm, det kunne godt give nogle mennesker præstationsangst. Og til det har du så lagt det faktum, at du har bedt alle dine skuespillere tale to helt dugfriske nye sprog, som ingen har hørt, før de dukker op i din film på en skærm nær os.
Ja.
Hvorfor har du gjort det?
Jamen... Det har jeg gjort, fordi da vi startede med at snakke om filmen og snakke om at lave en film, der foregår i stenalderen, så var vi også sådan, okay, men hvis vi skal gøre det her, så skal vi også gøre det seriøst og tage det alvorligt. Så derfor mente vi, at vi skulle skabe to nye sprog, i stedet for at få skuespillerne til at løbe rundt i skoven og snakke dansk, fordi det mente vi ikke fungerer så godt på en film.
Okay, det kommer vi til at gå meget, meget længere ind i, Mads, selvfølgelig, i det her sprogprogram, som det er. Min sidste gæst er med os som en af det danske akademiske sproglandskabs Grand Vieille Ommes, kan man sige. Han er professor emeritus i globalisering sociolinguistik ved RUC. Velkommen til dig, Hartmut Haberland.
Tak.
Altså, Hartmut Haberland, der findes jo en del forskellige kunstige sprog, som er opfundet på forskellige tidspunkter i verdenshistorien og til forskellige lejligheder, ikke bare til film, men til meget andet. Altså, hvis man skal måle det i antal brugere, som bruger et kunstsprog, som ikke er organisk udviklet af almindelige sprogbrugere, men derimod ved et skrivebord et eller andet sted, hvilket kunstsprog i verden er mest succesrigt?
Jamen, det er helt klart Esperanto. Selvfølgelig er det meget svært at give nogle præcise tal for, hvor mange brugere der er. Fordi de bliver ikke registreret. Det er svært nok for naturlige sprog, det er endnu vanskeligere for kunstsprog. Men man regner med, at der er nogle forskellige skøn, som for Esperanto går mellem 30.000 og 2 millioner brugere. Og man kan godt se, at det er meget upræcis. Og blandt dem også cirka 1.000, det ved man lidt mere om, som har det som første sprog. Det vil sige, at de er opvokset normalt med Esperanto som det ene sprog, og så et andet sprog. Og derfor de deres forældre er esperantister og taler Esperanto fra fødslen af, som okay. det hedder på Esperanto.
Så der findes simpelthen indfødte, kan man sige, Esperanto-talere, som har det som deres moders- og fadersmål?
Ja, altså bortset fra, at de sjovt nok ordet er ikke modersmål og heller ikke fadersmål, men det er netop fra fødslen af sprog.
Og hvad hedder det på Esperanto? Fra fødslen af?
Hvad er det nu? De naskon lingua, et eller andet. Altså, jeg taler ikke Esperanto flydende.
Nå, det lyder da meget godt. Den naskon lingua, det lyder som sprog og fødsel.
Ja, altså, ja man kan gættes.
Jeg gætter på, at du har ret.
Altså, det er en af grundene til, at Esperanto er en succes, fordi mange af de ord kan man gætte sig frem til.
Hvis man kan smule romanske sprog, altså enten spansk, italiensk eller fransk, eller sådan noget, det tyder på, at man har hentet, man har dyppet sin suppeøse meget i de romanske sprog, har man ikke til Esperanto?
Ja, det har man, og så er der nogen fra germanske sprog. Hundo er en hund.
Sådan er det hele vejen igennem.
Så er der også nogle enkelte russiske, og de er måske ikke så nemme at genkende, hvis man ikke kan russisk.
Okay. Ja. Og jeg skal jo nå at sige, at mit navn er Adrian Hughes. Jeg er her jo primært for at sige velkommen, og så skal jeg så sige det. Velkommen til Bars Eschalefon. Var det rigtigt, Tobias?
Det var nogenlunde så pænt, som det kunne være.
Det er meget venligt sagt. Altså, nu har jeg jo forsøgt at tale et af de her sprog, Tobias Mosbæk Søborg, og du har jo talt det andet. Lad os så høre, hvordan det indgår i dramatikken i den her film, Fremmed, det første opgør. Og grundlæggende så handler den her film jo om, hvad der sker mellem det jæger samlerfolk, som levede i Danmark for 6.000 år siden, da agerdyrkerne så vandrer ind fra syd. Og deres første møde, de ser to folk, det handler om et af bondefolkets husdyr, en ged, som jægerne nedlægger i den tro, at det er et bytte.
Kan så bare gæt. Abe. Azoi selapi. Sumach. Jakhif kuzel.
Ba yo shlit tam naimit. Ya ya saimit.
Bichwaru.
Zulan bagaru mai dai fur.
Ya ef shuna gait.
Ba chmoal. Shulef tu.
Chmoal. Bila yo shlit tam naimit.
Ya ef tu shun.
Sumach.
Ja, Tobias Mosbæk Søborg, der bliver jo talt to forskellige sprog her, fordi det er et møde mellem jægerfolket og bondefolket. Nu har du ikke manuskriptet lige foran dig, men kan du sådan nogenlunde skitsere for os, hvad er det, de siger i det klip, vi lige har valgt at bringe?
Jamen, der er jo først bondefaren, som er sådan familiens overhoved, som konfronterer de her jæger, som lige har skudt geden og siger, I har skudt vores ged. Det er vores, og jægerne kommer ind og taler deres eget sprog og siger, at vi har nedlagt det her dyr, og vi vil gerne tage det med os.
Ja, ja. Ja. Og så er der en replik, som hedder, rolig, stop jeres ben.
Ja.
Og det er jo sådan en anden måde at sige, du må ikke løbe på, men hvorfor siger man det på den der lidt forsimplede måde, stop jeres ben?
Jamen altså, det var jo et af de her forsøg, som vi havde. Altså, det var jo faktisk noget, som Mads og Jesper så havde skrevet ind, at man ligesom, nu var de ikke med til at skabe sprogene, men de ville jo også gerne ligesom lege med, tænker jeg, at vi er et andet sted, vi har et andet sprog, som har sin egen idiom og sin egen udtryk, og det her var jo så et af dem, som de faktisk fandt på, og så har jeg bare oversat.
Okay, altså, og det er din medforfatter, hedder Fink.
Jesper Fink.
Jesper Fink, det er sådan, det er, Mads Hedegaard. Altså, overordnet set, den her scene her, hvad er betydningen, udover at vi kan kigge på replikkerne, hvad er betydningen af den her scene i filmen?
Altså man kan sige, det er første gang, de her to folk mødes, og de forstår ikke hinanden. Altså det kan man måske ikke helt høre, men de taler forbi hinanden, når man læser underteksterne. Mm. Lillebroren siger, han, jeg forstår ikke, hvad de siger, hvad foregår der. Så det er et møde mellem to folk, der ikke forstår hinanden.
Og grundlæggende er det interessant, at lillebroren siger, jeg forstår ikke, hvad de siger, fordi for lillebroren er det simpelthen nyt, at der kan findes andre mennesker i verden, som taler et andet sprog end vores.
Ja.
Så det er simpelthen mødet med sprogfremmedhed, som I eksponerer der.
Ja, præcis.
Og det er også en pointe i manuskriptet, går jeg ud fra.
Ja,
Ja. Okay, ja. Hartmut Haberland, altså du har jo studeret forskellige former for kunstsprog, for eksempel Esperanto, som vi lige talte om før, Volapyk, som jo også er et kunstsprog. Ikke? Altså, hvilket indtryk gør disse to sprog på dig, når du hører det på Det Hvide Lærred?
Altså, jeg prøvede at lytte mig frem til, om jeg måske kunne genkende nogle ord, og det lykkedes mig ikke, da jeg så film.
Det, er det godt eller dårligt, tror du?
Altså, man kan jo ikke lære et sprog så hurtigt, og når man sidder i biografen i halvanden time, og der bliver jo ikke talt hele tiden, så er inputtet så ringe, altså ikke kvalitetsmæssigt ringe, men kvantitativt ringe, at jeg tror, man skal se film flere gange, men så kan man måske lytte sig frem til nogle mønstre. Det ved jeg ikke. Men
kunne du høre nogen forskel mellem de to forskellige sprog?
Jo, nu blev man jo hjulpet i den danske tekstversion, ved at underteksterne er enten hvide eller gule. Og det er meget vigtigt, fordi der sker nogle sprogindlæringsprocesser senere, og folk skifter sprog. Ja. Altså bondefolket og de to overlevende, de lærer sig jægerfolkets sprog. Ja, jeg kan høre forskel, men jeg vil ikke være sikker på, hvis jeg ikke havde haft den hjælp der med
Med
color coding der.
Ja, farvekodning.
Ja. Ja.
Mads Hedegaard, må jeg spørge, altså, kunne man have fået den samme effekt, hvis man bare havde bedt skuespillerne om at gå rundt og vrøvle, og så bare skrive nogle hypersmarte eller skarpe undertekster?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, en af grundene til, at vi valgte at gå i den her retning, og netop ikke gøre det, du beskriver der, var, at vi mente, at det vi egentlig også gør det nemmere for skuespillerne, at de rent faktisk havde rigtige ord, som de kunne relatere til det danske ord for ged, eller økse, eller whatever. Så det vil gøre det nemmere for dem, at de kunne læse replikkerne og vide, hvad de forskellige ord betød. Så det var ligesom den ene ting af det, og den anden var, at vi gerne ville gøre det så levende som muligt, og det mente vi ville være svært, hvis man bare fandt på nogle vrøvleord, okay, som de så skulle improvisere med, eller hvad man skal kalde det. Så det var grunden til, at vi gik all in og kontaktede Tobias.
Men bare lige for at få det op i caps lock, som man ville sige på moderne dansk. Altså, hvad er det vigtigste, man får ud af at give sig selv så gigantisk en opgave, som det er, at det hele foregår på to fremmedsprog?
Forhåbentligvis er det indlevelsen for publikum i historien og i universet. Altså, det var meget vigtigt for mig, at publikum havde en oplevelse af og træde ind i et univers, som kunne det have været dengang i stenalderen. Og der var sprogtingen en kæmpe del af det.
Lad os lige høre et klip til, fordi det er bare så grundlæggende fascinerende at spille det i radioen. Altså, i Fremmed, det første opgør, så følger man jo den kvindelige hovedkarakter Arti. Jeg ved ikke, om jeg udtaler hendes navn rigtigt. Cirka sådan. Er det rigtigt?
Arti.
Når det er med sådan et lidt engelskagtigt TH. Arti, der i begyndelsen kun taler bondesproget. Hun lærer af forskellige grunde, som vi ikke skal spoile. En smule mere af jægersproget senere i filmen. Og så kan vi prøve at høre hende diskutere med sin lillebror, om de tør blive hos jægerfolket, eller om de skal flygte. Det lyder sådan her.
Du er gæld. Så gør du lande atover. Gis et sære. Han er tofældig.
Man, du kan tage dem. Gis et kusse på sig. Jeg vil nu mere sige det, men du er sære.
Min nummer er sådan, så gør du.
Du kunne så på lande. Her er så fulde rejse. Der er så de bilæsje.
Igen, Tobias Mosbæk Søborg, det er jo dig, som har skrevet sproget i disse her replikker. Du har ikke skrevet replikkerne, men du har oversat det til de to sprog, som du har lavet her. Hvad bliver der sagt sådan cirka i den scene, vi lige har bragt?
Jamen, her har vi de to søskende, som er havnet i jægerflokken, og lillebroren er endelig kommet sådan nogenlunde ved sine fulde fem, og begynder ligesom at have en følelsesmæssig reaktion på, at han er i det her fremmede sted hos nogle
folk. Han har været skadet, det må vi gerne sige. Okay. Jeg tror, det er med i traileren.
Yes. Ja. Ja. Og han er nu endelig blevet helet, og altså, han har jo selvfølgelig en følelsesmæssig reaktion på at være lige pludselig i den stamme, som har dræbt hans forældre og hans familie. Og det siger han jo til sin søster, at han vil hjem. Og hun siger så, hvordan.
Og hvad er det sprog, jeg hedder, som det her bundesprog? Det var Kuchuri, var det sådan cirka sagt på dansk. I starten af den her lille sekvens, så siger Angela Bundalovic, hvad laver du, lille ged? Hvordan lyder det på Kuchuri?
Min abua, min ubua, akait.
Og guide, hvad betyder det i
guide,
den?
Guide, det er så ged. Ja. Ja. Så det...
Okay. og i Angela Bundalovics mund, så lyder det sådan her.
Kan du tage bare guide?
Nej.
Oh. Arbe.
Nå, det er så ikke hende, som siger det. Det er,
men det er klippet,
det er et andet klip, hørt
før.
Ja. Nå, undskyld, men det er ged, vi hører her til sidst, guide.
Ja.
Ja.
Det, som jeg skulle have spillet, den er...
Guide.
Ja, Bua Guide, ja, det er sådan. Undskyld, det er sådan. Bua Guide, siger hun, og vi hører mere til Angela Bundalovic senere i udsendelsen. Man kunne jo sige, Mads Hedegaard, at det er jo relativt almindeligt, at man i historiske film bare accepterer, at man taler det sprog, som alle folk forstår. Altså for eksempel, nu tager vi bare, du ved, Gladiator, for nu har startet et sted, som ganske vist er fra år 2000. Der går Russell Crowe jo rundt og spiller en romersk general, sådan cirka omkring år 1000 skiftet, tror jeg nok, den skal forestille at være. Altså det forrige år 1000 skiftet, altså fra 0 til første år 1000, ikke? Og der taler de jo bare engelsk. Det lyder jo sådan her.
I don't think there's ever been a gladiator to match you. Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name.
My name is Gladiator.
Will you remove your helmet and tell me your name?
My name is Maximus Decimus Meridius. Loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son. Husband to a murdered wife. And I will have my vengeance in this life or the next.
Så fik jeg altså sagt, at det var år 2000, eller undskyld, år 0 til 1000, men jeg tror, hvis det er Marcus Aurelius, er det nok 100 år senere, eller 120 år senere, eller noget i den retning. Så fik vi det på plads, og undgik vi en mailstorm på den konto, tror jeg. Men altså Hartmut Haberland, på en skala fra 1 til 10, hvor godt føler du dig hjemme i Romerriget, når du hører Russell Crowe tale engelsk? Den her måde.
Det er jo meget mærkeligt, men man kan jo umiddelbart se, at det sådan har de jo ikke talt. Især når de udtaler romerske navne på engelsk.
Ja, okay.
Der var det for mig værst.
Så det er et færdsudsvæld i langsom gengivelse for dig, at høre det her? Eller?
Ja.
Okay. Men Mads Hedegaard henvender fremmede det første opgør, altså din første danske film, henvender den sig til en helt anden gruppe biografgængere, end for eksempel Gladiator gjorde?
Ja, det kan man måske godt sige. Altså, Gladiator er jo en stor Hollywood-blockbuster, og alt andet lige, det kan man måske ikke kalde vores film.
Måske har I haft lidt færre penge at gøre godt med,
præcis,
end for eksempel Ridley Scott har.
Præcis. Ja. Så det skabte jo nogle begrænsninger. så vi, da vi tog den her beslutning, kiggede vi på det sådan, okay, den her film, for publikum vil den opleves som en film fra for eksempel Sydkorea, hvor vi heller ikke forstår sproget, men vi går ind og ser en film på et andet sprog, og kan have en fremragende oplevelse eller en dårlig oplevelse. Det har ikke så meget med sproget at gøre, men noget med indlevelsen.
Ja, men Mads, jeg er bare nødt til at sige til dig, jeg synes, jeg har været i stenalderen i Danmark for 6.000 år siden. Jeg synes, jeg har set det. Der er kommet nogle billeder og nogle lyde på min både nethinde og på mit indre øre, som er uudviskelige. På den måde er det en fuldstændig uforglemmelig film, vil jeg sige.
Jamen, og det er jo virkelig dejligt at høre. Og så er vi jo i hvert fald nået i mål med ambitionen om at skabe et autentisk univers og en stor oplevelse, som man ikke nødvendigvis får så tit som publikum herhjemme.
Lad os kortvarigt kigge væk fra filmens verden og se på begrebet kunstigt skabte sprog i det hele taget. Altså Hartmut Haberland, hvor mange kunstsprog findes der i hele verden? Ved man det sådan på
altså,
på
jeg har ikke specielt let efter noget, det kan man måske, men der findes sikkert mange, mange flere, end vi måske tror. Ja, men kun de færreste har en betydning, som Esperanto og andre Volapyk, selvom det stort set er uddødt.
Ja, nu nævner du Volapyk. Der er jo mange, som bruger ordet Volapyk bare som det rene nonsens. Det er sådan, vi bruger det i sproget, når vi siger bruger ordet Volapyk. Ikke? Men det, du fortæller mig, det er, at Volapyk er et kunstsprog.
Ja.
Og hvem har udviklet det, og hvorfor?
Det er en fyr, en tysk katolsk præst, Schleier, som opfandt det i 1890'erne. Han sagde, at han havde fået en indgivelse fra Gud, som opfordrede ham at skabe et nyt sprog.
Og hvorfor er der ikke særlig mange mennesker i verden, som taler eller forstår eller skriver volapyk?
Altså i begyndelsen var der stor interesse for blandt andet i USA, hvor folk mente, man kan ikke få folk til at lære engelsk, men vi skal snakke med dem for international handel, og derfor lad os promovere volapyk som fællessprog. Men så kom Esperanto, og problemet er med volapyk er et svært sprog, og det er ikke konstrueret til at lette international, eller man skulle måske bedre sige transnational kommunikation. Det er Esperanto til gengæld.
Okay, så fortæl os om Esperanto. Altså, hvem opfinder Esperanto, og hvorfor?
Ja, det var altså en øjenlæge i Polen, som dengang var en del af Rusland. Ludwig Leiser Zamenhof, som boede i, ja, vi siger vist Białystok, men det er noget på polsk hedder det Białystok. Og han skriver et eller andet sted, at der var 4 befolkningsgrupper med 4 forskellige sprog i hans hjemby. De talte polsk, russisk, tysk og jiddisch. Og de havde hinanden. Og så mente han, at det var måske grunden til det var, at de ikke havde fællessprog. Og så ville han skabe et sprog, som de, men også hele verden, kunne bruge som fællessprog for at fremme international forståelse og for at nedbryde fordomme, fordi man kunne kommunikere med hinanden.
Og hvor godt kører det så for Esperanto i dag? Altså, hvor mange mennesker i verden findes der som...
Ja,
som...
altså, Esperanto har jo haft en stor tid mellem 1. og 2. verdenskrig, hvor arbejdervæsen i mange lande støttede det. Men så kom Hitler og Stalin, som begge to havde Esperanto, og det eneste land, hvor det har en vis officiel betydning, det er Kina. Der findes stadigvæk en website, en officiel website af den kinesiske regering, eller stat, på Esperanto, ved siden af alle mulige andre sprog. Men så kom internettet, og det har altså virkelig givet Esperanto boost, okay. Fordi så både man ikke på rejse eller lede efter folk, der også var interesseret i Esperanto. Men i begyndelsen var det vist e-mail på det meste, men senere kom der andre ting til, og jeg tror, at det, man nu også kan snakke med Zoom, og det må have gjort, at der flere og flere, der bruger det.
Altså, jeg kan fortælle dig, Hartmut, at Esperanto er jo et af de sprog, som man kan øve sig på helt praktisk med den app, som hedder Duolingo, som mange mennesker bruger. Og jeg synes jo selvfølgelig, at det var en helt oplagt opgave for Klog på Sprog, journalistpraktikant Gustav Sulzbrück Fallesen, at se, hvor meget Esperanto han kunne nå at suge til sig i dialog med lige præcis den app.
Saluton.
Saluton.
La viro kaj la virino dormas.
La viro kaj la virino dormas.
Oh my god.
Mi laboras kun Sofia.
Mi laboras kun Sofia. Saluton. Mi nomigas Gustavo kaj mi havas 24 jarojn.
Yeah. Altså alle, som har prøvet at lære fremmedsprog med hjælp af Duolingo, genkender den her kildrende mavefornemmelse, man kan få, når man belønnes med. Der svarede du rigtigt, fanfaren her. Hartmut Haberland, altså hvis Gustav intet andet lærer her på sin tid på Klog på Sprog, har han så i det mindste en mulighed for at blive nogenlunde habil i Esperanto, tror du?
Ja, så skal han selvfølgelig lære endnu mere, men det tror jeg altså også. Især altså, hvis man er mest interesseret i at kunne tale det. Altså jeg har selv været mest interesseret i at kunne læse det. Og så har jeg også haft det andet problem, at jeg kender næsten ingen mennesker, jeg kunne tale Esperanto med, som jeg ikke også deler et andet sprog med.
Nå, okay.
Og det er sådan lidt demotiverende.
Ja, men... det er forfærdeligt, at man ikke har samtalepartnere.
Ja,
men Hartmut, helt sådan overordnet, altså ud over, at disse 4 befolkningsgrupper i Polen skulle have et fællessprog at tale sammen om, ikke? Så det er at skabe en slags fællesskab der. Hvad er så de overordnede grunde til, at man udvikler kunstsprog?
Altså, man kan måske sige, at der findes 3 slags kunstsprog. Der er sådan de filosofiske, som skal tjene til at udtrykke sig logisk, eller mere præcist, altså blandt andet sprog Lojban, så er der sprog, der skal fremme kommunikation mellem folk med forskellige modersmål og sprog. Og så det tredje sprog, der i begyndelsen i litteraturen, men i dag i film og tv. Og selvfølgelig har de sidste sprog, netop fordi det ikke er nemme at lære, og det er det jo ikke, ikke samme udbredelse, medmindre de bliver til kultsprog, som klingon for eksempel. Der findes vist nok 5.000 mennesker i verden, der kan tale klingon.
Og hvor kommer klingon?
Det er fra Star Trek.
Det er fra Star Trek?
Ja.
Okay, det er et sprog fra Star Trek, som nogle mennesker taler.
Ja.
Okay. Jeg skal lige ærger lytterne med, at Gustav åbenbart er faldet af på den, fordi Duolingo har kontaktet ham så sent som her til morgen, og har skrevet til ham på en push-meddelelse. Every time you skip an Esperanto lesson, you break a piece of my heart.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Når vi lejlighedsvis her i radioen siger meget mærkelige lyde, så er det faktisk meningen, som en tidligere kulturminister har sagt. Vi undersøger i dag de to kunstsprog, der er bygget op fra bunden til en dansk film om stenalderen og nogle af de andre sprog, som er udtænkt ved skrivebord rundt omkring i verden. I studiet har vi besøg af Tobias Mosbæk Søborg, som er Ph.D. i indoeuropæisk sprogvidenskab, og Hartmut Haberland, som er professor emeritus i globaliseringens sociolinguistik på RUC, og med ret til at bære sammen, har lyst til at tilføje, og Mads Hedegaard, instruktør og manuskriptforfatter bag filmen, Fremmed, det første opgør. Vi har fået et lytterspørgsmål, som vi præsenterede i den her jingle. Altså Jens Jødal fra Ørsted, som i denne sammenhæng ikke er et energiselskab, men derimod byen, er samme navn fra det nordvestlige Djursland. Han har skrevet til os på Klog på Sprog, snabla i DR.dk, at han har undret sig meget over et sært kunstigt sprog, som forfatteren Harry Harrison opfandt til den engelsksprogede science fiction serie Death World. Han skriver følgende: i andet bind af denne serie optræder en ganske kort omtale af sproget nyt dansk i et ord, som omtales som det internationale verdenssprog. Det er en afart af dansk, skrevet ind med en kluntet og ubehjælpsom ordstilling og også forkert grammatik. Jeg undrer mig over, hvorfor forfatteren i en science fiction roman vælger et lille sprog, som eksisterer i forvejen som det nye verdenssprog. Og især er det mig ubegribeligt, hvorfor han ikke skrev korrekt dansk, når han alligevel var i gang. Kan Klog på Sprogs eksperter give et bud på en forklaring? Hartmut Haberland, kan du kaste lys over denne gåde?
Altså, jeg kunne gætte mig frem til, at pointen er, at der er meget få amerikanere, og det er den oprindelige primære publikum, der forstår dansk. Og det vil sige, at man kunne ikke bruge spansk til det formål, fordi der er for mange i USA, der kan det. Men pointen er den, at det skal være et hemmeligt sprog, som folk ikke kan forstå. Nej, og det er jo også en funktion, som kunstige sprog nogle gange har, men man har jo også brugt naturlige sprog, altså der er den der historie med, at det amerikanske her brugte Navajo-talere, altså indianere, til, sådan at japanerne kunne aflytte det, men ikke forstå det. Mm-hmm. For hvis de havde snakket sammen engelsk, så ville japanerne kunne forstå det, når de snakker Navajo, så gik det ikke. Og på samme måde, den anden eksempel, da jeg var barn i Tyskland, så havde Anders Anblærende et kursus i Swahili, som så at forældrene ikke kunne forstå, hvad deres børn talte. Men det sjove er, der har man ikke lavet kunstsprog til det formål. Der har man brugt sprog, som var relativt eksotiske, og så dansk er så et eksempel på det i det tilfælde, vil jeg mene.
Okay, og det var altså et svar til Jens Jødal fra Ørsted.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, Tobias Mosbæk Søborg, nu håber jeg ikke, at du er i tvivl om, hvor himmelfalden jeg simpelthen er på en skala af beundring over det her pragtværk, som du har begået ved at lave hele to kunstige sprog til en film, som kun er knap 2 timer lang, ikke? Altså, nu vil jeg simpelthen gerne have en masterclass i, hvordan du har gjort det. Luk mig helt ind i værkstedet, og jeg vil have, at du gør det så grundigt, at folk kan gå direkte ned i deres hobbyrum i kælderen og gøre nøjagtigt det samme derhjemme.
Det, ja.
Ja. Jamen, altså. Hvor starter man med sådan en opgave?
Jamen altså, der var jo nogle ting, jeg kunne gribe fat i, men altså, hvis man bare generelt skal lave et sprog, så starter man fra bunden med, som jeg tænker, sprogene er opbygget i virkeligheden. det jeg først og fremmest skulle finde frem til, det var, hvad for nogle lyde har det her, skal de her sprog have? Hvad for nogle lyder? Der var jo to sprog, de skulle lyde forskelligt fra hinanden. Hvilke lyde har det ene sprog, og hvilke lyde har det andet sprog? Som er sådan markante fremmede lyde i det her tilfælde, fordi at der var også en selvstændig pointe i det her tilfælde, at det også gerne måtte lyde anderledes end dansk, eller normale europæiske sprog, som vi er vant til at høre. Mm. Så der er puttet nogle, med vilje nogle lyde ind.
Er der så nogle sprog, som du på forhånd har sagt, sådan her må de i hvert fald ikke lyde?
Jamen altså, der var jo en tidlig version af et af sprogene, som ifølge masser og det har holdet bag, lød lidt for meget som grønlandsk for eksempel, og det var jo selvfølgelig også en faldgruppe med, at det kunne også være, at jeg puttede nogle lyde ind, som var genkendelige nok inden for et sprog, som man havde hørt lidt om.
Hvordan lød det grønlandsk?
Jamen altså, der var for eksempel en uvolær lukkelyd som kr, det her, som blev skrevet som ku på grønlandsk, ja. Sammen med, at jeg havde den her l-lyd, som blev ved med at være der. Og de to ting til sammen for en dansker, som har hørt lidt grønlandsk før, der klinger det meget grønlandsk. Ikke?
Så hvordan kunne du sørge for, at de to sprog lød forskellige fra hinanden?
Jamen det er jo, fordi jeg vælger så nogle forskellige markante lyde, for eksempel, ikke? Og man vælger, at de har lidt forskellige intonationssystemer, og jeg skulle selvfølgelig også sørge for, at det ikke blev for spændende for mig selv, sådan så skuespilleren også selv kunne udtale det. Så okay. Det, der var
det er selvfølgelig noget. Ja. Og hvor tager du lydene fra, så?
Jamen altså, det ene af sprogene, bundesproget, det, der ved vi jo noget faktisk, selvom begge sprog helt klart er uddøde. Det, der blev til dansk, kom først ind senere. Så jeg havde jo også noget historisk eller forhistorisk at gribe fat i det her tilfælde. Men vi ved for eksempel, at der er nogle ord i dansk, som må være kommet fra den tidligere befolkning, som i det tilfælde var bondebefolkningen, som havde udraderet jægerbefolkningen endnu tidligere. Som for eksempel det her ged. Så når de siger guide på bundesproget, så er det fordi vi mener, at det er blevet lånt ind fra bondebefolkningen i Danmark, da vores sproglige forfædre kom ind i Danmark.
Og hvor har danskerne fået ordet guide fra, hvis det er det?
Flok altså fra den oprindelige bondebefolkning, som havde været der tidligere.
Og hvor kommer den bondebefolkning fra?
De kommer oprindeligt fra Tyrkiet. Og langsomt over nogle årtusinder når de op til det sydlige Skandinavien, som er det, vi ser i den her film. Og derfor kunne jeg også bruge en noget andet sproglig viden, jeg havde, nemlig at den jeg kendte til et oldtidssprog, hattisk, som blev skrevet ned af nogle indoeuropæisk talende folk, som talte et andet sprog, beslægtet med vores.
Så hvor i verden har man talt hattisk?
Tyrkiet.
Det er i Tyrkiet?
Ja, og det, var, det ser ud til at være det oprindelige sprog der, så vidt vi ved. Men fordi det også selv uddøde, så kunne jeg låne ret gavmild i det, og der er også nogle lyde, der er noget grammatik der.
Men hvis du siger, at du har haft med en skriftlig kilde at gøre, hvordan kan man have en skriftlig kilde udlede, hvordan de har udtalt det på hattisk?
Det er fordi, at det hititterne, som var det indoeuropæisk talende folk, der skrev det ned, brugte kileskrift, som de havde lånt fra akaterne, som havde lånt det fra sumererne, og der ved vi, at der er nogle lydelige ting, som vi kan rimelig sikre på. Men det er jo klart, det var ikke det var ikke en skrift, der var designet til det her sprog, så der er masser af usikkerheder i det.
Ja. Kan du genopfriske nogle af de lyde for os, det som kommer fra hattisk? Hvad vil det være for
jamen,
lyde?
For eksempel er der, det er sådan ret markant for en del af de her sprog i det område, at der er sådan en r-lyd, og der er en r-lyd, og der er en f- og en v-lyd på hattisk for eksempel. Og lige præcis det med f- og v-lydene, det synes jeg jo også var meget spændende at komme.
Hvad er der med dem? De lyder, hvorfor er de særlige? F og V, de lyder jo ikke særlig eksotisk.
Nej, de lyder så ikke så eksotisk for os. Dem har vi selv, men i virkeligheden så er der en ny sproglig teori, linguistisk teori, som siger, som foreslår, at de her labiodentale lyde, vi bruger tænderne til at møde underlæben, til at sige dem.
Altså V og det foregår alt sammen mellem læberne.
Tænderne og underlæben, ja.
Ja. Og at hvad er der sket med dem?
Jamen, der er ikke sket noget, men der en teori er, at de blev mere almindelige i verdenssprog, efter at man overtog en landbrugsdiæt, altså at man spiste flere kulhydrater.
Altså skulle kulhydrater betyde noget for den vores...
I hvert fald i forhold til, at det var kornprodukter, brød osv., som man spiste, og det gjorde noget andet med kæbepartiet end jægerdiæt.
Altså siger du til mig, at det menneskelige hoved, homo sapiens hoved, har udviklet sig med de stemmeinstrumenter, vi har fra lungerne og op efter. Har det udviklet sig i forhold til, om vi spiste dyr eller korn?
Måske i en minimal grad. Altså for eksempel sådan noget med, hvor kæbepartiet er placeret i forhold til under og overkæbe. Det ser ud til, at det faktisk godt kan. Altså biologisk set have noget med det her med vores diæt at gøre. Og så synes jeg jo, det var sjovt at putte F og V-lyden ind i bundesbrød, og at de ikke havde det i jægersbrød. Men altså, okay. Det er jo selvfølgelig det er kun en teori, men den er relativt ny, så det synes jeg bare var en sjov.
Mads Hedegaard, må jeg spørge af dig og din medforfatter Jesper Fink, har I også været nødt til at opfinde, et helt samfundssystem omkring disse her to folk, altså om det er et matriarkalsk eller patriarkalsk samfund, hvilke guder de har. Hvad har I gjort med det?
Jamen, det har vi snakket meget om, og der har vi puttet så mange elementer, vi nu kunne få plads til, havde jeg sagt, ind. Så for eksempel deres religioner. Bønderne har en religion i filmen, og jeres samlerne har en anden.
Og hvorfor er de to forskellige?
Det er, man mener, at jeres samlerne havde den her animistiske religion eller tænkning.
Hvad er det, animistisk?
Ja, de har troet på, at alt har været besjælet. Altså, træerne har en ånd, dyrene har en ånd. Alt omkring dem, hele deres verden har været besjælet, og det troede bønderne ikke på. Okay. Og det hævde vi fat i og ligesom tilskrev de to folk i filmen.
Og det er jo sådan, den grundlæggende forskel, at de her samler folk, de lever fra hånden og i munden. Altså, de kan simpelthen ikke tænke særlig langt frem, fordi det er ikke det, de er bedst til. Hvorimod bondefolket, de skal jo tænke mindst et år frem, hvis de på disse her breddegrader, hvor vi kun høster en gang om året, går ud fra. Ikke? Så de har muligvis også mere geostationær livsstil af bondefolket.
Ja, 100%. Altså, man kan sige, at med bønderne kom der det, vi i dag med kæledur kalder ejendomsret. Ja. Altså, de skulle dyrke jorden og så den, når den var klar til at, eller høsten, når den var klar til at blive høstet. Ja. Så derfor blev de boende der.
Så de er ikke nomadefolk, kan man sige. Det er, der er en naturlig begrænsning. Ja. Og disse så store forskelle mellem de to folk, hvordan bliver det så indlejret i sproget, Tobias Mosbæk?
Jamen altså, hvordan bliver det indlejret? Altså, der var jo allerede et manuskript, som var blevet skrevet, efter at Mads og Jesper havde konsulteret med alle de her andre folk, som havde noget at sige om, hvordan folk levede dengang. Mm-hmm. Det tog jeg jo også meget godt brug af. Altså, for eksempel havde de allerede fundet på nogle navne til nogle af de her ånder, som jægerne går og tror på, og de havde også fundet på, hvordan de kaldte nogle af de her guder, som bønderne troede på og dyrkede.
Så kan jeg forstå, at der er et ord, der går igen mange gange. Det bliver sådan set sagt, så vidt jeg kan høre på begge sprog. Ild. Ja. Ild betyder meget. Altså det ene folk lader til at være mere afhængig af ild end det andet folk. Kan du forklare det, Mads Hedegaard?
Jeg ved ikke, om det ene folk er mere afhængige, men de bruger ilden på en anden måde. Altså, jægerne bruger ilden som, ved bålsteder og så videre. Som,
for at tilberede kød?
Ja, præcis. Ja. Holde varmen og alle de der ting. Ja. Hvor bønderne, det bruger de den også til, men de bruger den også til at rydde skoven. Så simpelthen brænde skoven af. Ja. Så de får plads til at dyrke korn og dyrke deres afgrøder og får plads til at bygge deres hus, hvor de bliver boende i lang tid.
Og det er derfor, at jægerne opfatter bønderne som ilddæmoner.
Ja.
Ilddæmoner. Hvordan siger man det på jægersprog?
Lortimøj.
Lortimøj. Ja. Lortimøj. Så har vi også lært at sige ilddæmoner. Fantastisk.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Fordi vi har et lytterspørgsmål fra Ola fra Viby, syd for Aarhus, som har stillet os følgende spørgsmål i forlængelse af, at han selv har udviklet et kunstsprog faktisk. Han spørger, om der findes nogle gode grundregler for at konstruere et kunstsprog. Ola er tilfældigvis født blind. Han er i talende stund 72 år gammel. Han har, fra han var 11 år gammel, haft et kodesprog dansk, hvor han har byttet rundt på bogstaver. Og nu vil jeg sige til lytterne, at I kan vælge at gøre to ting nu. Enten kan I holde tungen lige i munden og prøve at følge med, eller også kan I bare presse et par tommelfingre ind i ørerne og satse på, at Ola selv har styr på, hvad han taler om. Fordi hans regler for dette sprog er som følger. A, Ø og Å findes ikke i denne udgave af dansk. A bliver til U og omvendt. O bliver til I og omvendt. T og P er ombyttelige konsonanter som B og D. Også S og F er ombyttelige. V og Z er ligeledes ombyttelige på omvendt dansk udtalelse Z som engelsk zebra. godt, nu har jeg den. Så fristes jeg på egen vej der til, for ligesom Storm P. gjorde i sin tid. På fransk hedder hende hest cheval, og sådan er det hele vejen igennem. Altså. Men i det her særlige sprog, har han, altså Ola fra Viby, syd for Aarhus, har han omskrevet Emil Aarestrups digt Skov, ensomhed, og på det her selvopfundne omvendt danske lyder dette digt på følgende måde. Fi kisam finhab, og gaman di gaf kisam, wag bog sam himbam sirpa, masur fi grim pik kilog, so mupar gulam hirpa. Og det er altså en oversættelse af Emil Aarestrups digt, som i sin originale udformning lyder sådan her. Igennem bøgeskoven, jeg dig ved hånden førte, der var så grønt og køligt, vi nattergalen hørte. Har Ola Johansson fra Viby opfundet et sprog her, Tobias Mosbæk?
Det kan man jo godt sige, men også nej. Altså, det er jo helt klart ikke, der er ikke en egen grammatik. Der er et omskrivnings- eller en omkodningssystem i gang fra dansk til det her nye kodesprog, som jeg nok mere vil kalde det.
Det er kodesprog, vil du sige, det er?
Ja, fordi at det jo virkelig er dansk. Altså, man skal afkode det til at komme frem til dansk, og det vil sige, at der er de samme ord og samme ordstilling, som der er på dansk, og det er endda direkte bygget på skrevet dansk, som selvfølgelig også er meget anderledes fra talt dansk.
Okay, men det, som Ola Johansson spørger om, det er, er der nogle grundregler for at opfinde et sprog?
Nej.
Okay, det er kort, et kort svar.
Kort sagt, ja.
Ja, det er der ikke. Det, altså, det må man er på herrens mark. Eller din.
Altså, der er, eller på enhver andens. Altså, det er jo præcis, hvad man har lyst til. Så i det her tilfælde har lytteren Ola valgt at lave det her system, og det er jo lige så gyldigt som et hvert andet kunstsprog.
Ja, altså. Ja, ja. Hartmut Haberland, at hvis jeg nu siger til dig, ho er ror, o lol er joj, og ho er non, sos, sos, o non. Ved du så, hvad jeg har sagt?
Nej.
Ah, det gør du ikke, Hartmut.
Ja, jeg tror også, problemet med det sprog er, det kan man jo ikke tale, fordi at bruge alle de der regler spontant, når man skal udtrykke noget, det er umuligt. Ja. Det går i skrift.
Det går i skrift, ja. Men det er bare fordi, nu refererede du til din barndoms jumbobøger på tysk, hvor de jo underviste i Swahili. Jeg har også læst jumbobøger, dengang onkel morfar her var barn. Og at en af de kodesprog, vi havde som børn der i 60'erne, var, at man kunne sætte et O ind i midten mellem to konsonanter. Så blev det hele delt op i O. Så jeg bliver til jøj-egok. Det er jeg, og sådan er det hele vejen igennem. Ja. Ja, okay. Det er måske ikke verdens mest raffinerede kunstsprog, vil den ligge der.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt længere ind i selve den her udfordring, som det har været at instruere og spille på et fremmedsprog. Og vi har ringet Angela Bundalovic op, som spiller filmens hovedrolle. Hun har jo så travlt, at vi har valgt at tale med hende i går i et lidt længere telefoninterview, som min kollega Gustav Sulzbrück Fallesen gennemførte i den tid, han ikke havde travlt med at lære Esperanto. Nu kan jeg lige høre, hvad han taler med hende om, selve de udfordringer, de som skuespillere mødte op til på sættet.
Hvordan har det været at skulle lære det et helt sprog, eller næsten to sprog til en rolle?
Altså det har været virkelig fantastisk. Der er selvfølgelig også nogle sværhedsgrader i forhold til, at man jo er vant til at spille på sit eget sprog, på et sprog, man er vokset op med, og som man forbinder med ting og følelser. Ja, som skuespiller bruger vi jo altså ekstremt meget følelserne. Så det har også på den måde været en udfordring, men jeg vil sige, at det for det meste bare har været en helt unik oplevelse.
Hvor grundig var den her sprogundervisning?
Normalt vil man jo have altså lang tid for at lære et sprog også, og vi skulle jo så heller ikke lære hele sproget, sådan, så vi kunne det flydende, men vi havde i hvert fald, jeg tror jeg vil sige, næsten 2 måneders forberedelse deromkring, hvor at vi dagligt øvede, og hvor vi også havde workshops, forskellige workshops spredt ud sammen med Tobias sådan meget intensivt, hvor vi sad i et undervisningslokale med en tavle på den helt gode gammeldags stil og fik skrevet grammatik op, og hvordan er rytmen i sprogene, hvor lægger man trykket, betoningerne, hvordan opbygger man lige en sætning, hvis man vil have det lidt mere advanced. Så vi lærte ligesom sådan et ret godt grundfundament, og også sådan at kunne få trænet struben og tungen og munden i de lyde, man laver, i de former, man laver, fordi de er ret anderledes fra dansk og engelsk og andre sprog. Så det var ligesom den start på processen der, og så gik vi videre til ligesom at kigge lidt mere intensivt på selve manuskriptet, og ligesom prøve at lære det så meget som muligt udenad.
Og det her med, at det er et kunstigt sprog, man kan sige, da I går i gang med hele processen, der er det jo, det er jo mildest talt kun Tobias, der snakker sproget.
Ja, har så det er også kun ham, der ved, om det er forkert. Ja.
Præcis. Har det været sværere at skulle lære det, fordi det har været et fabrikeret sprog?
Ja. Det vil jeg sige, altså, fordi at nu vil jeg, hvis jeg skulle lære et sprog, der ligger ekstremt fjernt fra de sprog, jeg kan, så vil jeg måske nogenlunde starte ud lige så blankt, som jeg gjorde her. Men det er svært, fordi at det netop ligger meget langt fra de sprog, vi kender. Der var dog nogle gange, hvor der var nogle lyde. Jeg kan for eksempel også serbisk, og det kan Danica, som spiller med, Danica Čurčić. Så der var nogle gange, hvor at vi selvfølgelig kunne bruge det serbiske sprog i forhold til noget rulle med tungen og nogle j-lyde, j og sådan noget, som man ellers ikke har i dansk. Men det var sværere. Det vil jeg sige, nu er det meget lang tid siden, jeg har lært et nyt sprog, og jeg er faktisk blevet meget inspireret til at lære sprog af os at være med på det her projekt. Fordi det er en vanvittig god øvelse for hjernen også, først og fremmest. Ja.
Det virker som om, at det bare blev en del af hverdag på sættet.
Det er jo altid et meget stort arbejde, den sproglige del, og jo længere man går tilbage i perioderne, også hvis man laver nogle teaterstykker eller nogle film fra tidligere perioder, så arbejder man jo ret meget med sproget, fordi det giver så meget til indlevelsen og til universet, og her er det jo altså halvdelen af universet næsten. Så det fyldte rigtig meget, og det fyldte også meget i forhold til at skabe det her univers, og for at kunne sådan at leve sig ind i det. Fordi det var i høj grad også sproget, der gjorde, at man virkelig kunne leve sig ind i den her tid. Fordi der ikke fandtes de sprog dengang. Så det vil jo på en eller anden måde heller ikke give mening at tale de her sprog, vi taler nu. Og så var Tobias også med på sets, og vi gik jo alle sammen hele tiden rundt og grublede mellem alle takes for at få de replikker til at sidde-agtigt, så det fyldte enormt meget.
Tobias Søborg, altså vi hører jo Angela Bundalovic fortælle, at du simpelthen var med på sættet. Mm-hmm. Altså, hvordan var det for dig?
Det var meget anderledes oplevelse, helt fantastisk oplevelse. Altså, når man er vant til at sidde og kigge på nogle lærtavler og studere nogle døde sprog og skrive artikler hjemme på sit trygge kontor i København, så var det lidt noget andet at stå ude i en ungarsk skov i 38 grader med fyldt med myg og så 12 timer om dagen skulle prøve at køre igennem med nogle optagelser, hvor der var et rimelig højt tempo.
Så du har siddet med hovedtelefoner omkring ørerne og lyttet til alt den dialog, der kommer med ned på båndet, siger jeg sådan helt gammeldags, ikke? At kort, man optager på eller sådan noget. Men det sidder du og lytter med på, sådan stavelse for stavelse?
Jeg sad ligesom her med hørebøffer på og lyttede med og kom efter hver gang, der blev råbt cut. Så, eller ikke hver gang, men nogenlunde. Det var ikke så langt fra hver gang, at jeg kom op og lige havde en lille...
Og hvad kunne sådan en note dreje sig om?
Jamen, det var jo tit noget med det lydlige. Altså, generelt var det jo havde de skuespillerne øvet sig så godt, at de rent faktisk godt kunne replikkerne, så det var det mest nede i detaljegraden med, den her lyd, den var lige...
Altså om lyden var forkert, eller trykket var forkert?
Eller om intonationen lød lidt dansk for nogle af skuespillernes tilfælde, eller ungarsk i nogle af de andre skuespillers tilfælde, for der var jo både danske og ungarske spillere med.
Okay. Mads Hedegaard, altså den store danske komiker Victor Borge, har på et tidspunkt beskrevet, at man kan gå ind og optage en Chopin-sonate, og man kan være helt inde i det med lukkede øjne og spille det så smukt og romantisk og følt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og så vil der altid være en lydtekniker, som bagefter siger, undskyld, hvad, kan vi tage den igen, fordi pedalen knirker? Det var han meget træt af, Victor Borge. Altså, Er vi ude i noget af det samme her, eller hvad?
Vi er ude i lidt af det samme, det vil jeg sige. Altså, der var en del gange, hvor jeg var rigtig godt tilfreds med taget og så videre, og var klar til at rykke videre, og så kom Tobias og sagde, nej, der var det her forkert. Ja. Og nogle gange var vi sådan, okay, men så prøver vi det igen, og jeg tror måske de fleste gange, fordi vi var lidt tidspresset, var jeg sådan,
Det bliver det.
Det er der ikke noget at gøre ved. Ja. Vi må kigge på det senere, og så og senere, altså vi, ligesom man gør på normale danske film og sådan noget, lavede vi også eftersynk.
No.
Så vi hævde skuespillerne ind, da vi havde klippet filmen færdig.
Sammen med Tobias,
og indtalt replikker igen, hvis der var nogle replikker, hvor den var helt gal.
Så mundbevægelserne ville være de samme?
Ja.
Og hvis der var en lille lyd, som skulle laves en smule om, så kunne den rettes i, hedder det looping, eller hedder eftersynkronisering, eller hvad kalder man?
Eftersynk.
Ja. Okay, godt nok. Ja. Og så kigger man bare på, om selve den optagelse, man har lavet, om der er nogle visuelle gaver i den, eller i spillet.
Ja, præcis. Altså, det vil typisk være spillet, man leder efter. Okay, er følelsen der? Tror jeg på det, der bliver kommunikeret, om det så er i replikken, eller i det, om det er i følelsen. Ja, ja. Det er ligesom det.
Men jeg har forstået, at Angela Bundalovic har fortalt os, at i forberedelsen til at sådan leve jer ind i disse her sprog, der har hun i hvert fald været med til at spille et såkaldt vennespil. Altså, hvad er et vennespil?
Jamen, det var noget, vi kørte i den her reelle sprogundervisning, som jeg havde med skuespillerne. Og det var jo egentlig bare, jeg prøvede alle mulige forskellige metoder. Det var jo lidt anderledes, end at skulle undervise i oldgræsk eller noget andet, som jeg har prøvet før. Altså, at vi skulle prøve at køre det ind, sådan så de var nogenlunde familiære med nogle af de her sprog. Ikke? Med opbygningen, strukturen, lydene, men også, synes jeg og de skuespillere, som jeg gjorde det med, at det var vigtigt, at man havde et eller andet grundsæt af ord, som man ligesom følte sig tryg ved, og når man så det, så genkendte man det. Så vi lavede en del med sådan helt lavpraktisk vennespil og andre.
Jamen, hvad er et vennespil?
Altså, hvor man har det danske ord på den ene side af kortet, og det ordet på et af de andre sprog.
Og så skal man, hvis man har kort, så skal man sige, hvad der står på den anden side, før man vender det.
Præcis.
Ja, undskyld, jeg har ikke spillet det.
Nej, men det var
du kunne lige godt sagt
det helt lavpraktisk.
Ja, okay. Ja. Okay. Har du været med til det, Mads? Altså, har du været nødt til at sætte dig lige så meget ind i det her sprog, som dine skuespillere har gjort?
Ikke i samme grad. Det har jeg ikke. Jeg var ikke med til sprogundervisningen. Ikke op til optagelserne i hvert fald. Jeg var med i tidligere i processen. Så jeg kunne ikke på den måde tale sproget, som skuespillerne kunne. Men jeg kunne høre det.
Okay. Jeg vil lige spille den sidste del af interviewet, vi har med Angela Bundalovic, fordi hun er ret skøn at tale med om det her, og det er også en fascinerende proces.
Når man står og snakker et sprog, som man jo så ikke er specielt bekendt med, hvordan kan man så høre, at en replik, den rammer den rigtige musikalitet?
Det meget interessant, fordi det var også det, der var ret svært ved det. Det var, at nogle gange lige der, hvor man måske spillemæssigt ville have lagt et tryk, eller trukket på det, eller hvad man nu gør, hvis man er vred, eller hvis man er forsigtig, eller et eller andet, det skulle man jo ligesom få til at passe sammen med, hvor Tobias grammatisk mente trykket lå. Så det var også lidt hele tiden en forhandling, man selv havde mellem, okay, men hvordan er det korrekt på sproget, og hvordan har jeg det lige nu med mine følelser i den her scene og den her rolle? Men samtidig er det jo også en tid, og det tror jeg også derfor, at det gik ret godt med det, at det er jo en tid, hvor man brugte kroppen også enormt meget. Jeg følte også, at musikaliteten kunne man også lige så godt sådan få igennem kroppen, og ikke lade sig være alt forbundet af, hvor det ligger henne i sproget, nødvendigvis. Hvis man lige står og har det svært med teksten i en scene.
Kan det være svært at have den samme indlevelse og gennemslagskraft, når man ikke er komfortabel i et sprog?
Jo, men jeg tror, langt hen ad vejen, det også lidt handlede om i momenterne at gøre det til sit eget. Altså sådan at få smeltet sproget på en eller anden måde ind i hvilken intention eller følelse, man har, der kommer ud. Og det er selvfølgelig svært, fordi at eller det er selvfølgelig nemmere at gøre det, kan man sige. Det er nemmere at gøre det på de sprog, hvor man allerede har, for eksempel når du siger elsker, er der enormt meget, der kommer op i en, og enormt mange billeder og alt muligt, og så derfra så fungerer ens fantasi bare, og så har man alt muligt, man kan spille på og gøre brug af. Og så vil jeg sige, at der faktisk er nogle gange, hvor at man har brugt et ord så tilstrækkeligt nok, at man har fået dannet sig et bånd til det også. Og at den proces, så som vi jo også gennemgår, når vi er helt små og lærer ord at kende, ligesom lidt går i gang på et meget, meget tidligt stadie. Og det er jo også lidt en tilpasningsevne og en måde, vores hjerne og følelser også fungerer sammen på. Og så er man så inde i historien, at det at sige, at vi holder sammen, for eksempel, begynder virkelig at have en kæmpe stor betydning. Ligesom hvis jeg sagde den på dansk.
Hvad synes du, det gør ved filmens udtryk?
Selv synes jeg, at det er en helt unik oplevelse. Altså at sidde både helt vild oplevelse, og sidde og se to sprog udfolde sig sådan igennem en hel film og igennem en hel historie, og virkelig helt fantastisk og stolt over, at folk også altså, køber præmissen og lader sig hede ind i det. Og det er den her opdagelse, synes jeg også. Altså både filmen i sig selv er lidt en opdagelse af, hvordan det var i den tid. Og det er også en opdagelse, det har været en ret stor opdagelse, at lære sprog på den her måde. Jeg tror simpelthen også selv, jeg ville synes, det var lidt fjollet, hvis man stod og talte dansk med de der bue og pil, og man var 6.000 år før Kristi fødsel.
Mm.
Jeg tror, det ville være en helt anden film.
Mm.
Måske mere en komedie.
Det ville i den grad være en helt anden film, hvis det var blevet en film på almindeligt dansk, kan man roligt sige. Det var, hvad vi nåede at fortælle om to kunstige sprog i den nye danske film Fremmed. Det første opgør, den er varmt anbefalet. Og jeg siger tak til mine gæster, Tobias Mosbæk Søborg, Ph.D. i indoeuropæisk sprogvidenskab ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Det er altså dig, der har opfundet de to sprog. Tak også til Hartmut Haberland, professor emeritus i globalisering og sociolingvistik ved Roskilde Universitetscenter. Og tak til Mads Hedegaard, filminstruktøren bag filmen, jeg har talt om. Og med på telefonen havde vi jo altså Angela Bundalovic, skuespiller. Udsendelsen her er tilrettelagt af Gustav Sulzbrück Fallesen og Anja Sonja Brun, som også stod for teknikken. Og mit navn er Adrian Hughes. Vi glæder os altid til, at I sender os spørgsmål til klog på sprog, snabel-a-dr.dk.